Ascultă Vocile de Azi.
Am constatat cât de bine funcționează umorul în situații de criză. Pentru că marile probe de umor și marile texte și marile refrene apar în asemenea condiții. Nu de acum din piață, de la manifestările din 31 ianuarie, nu, dintotdeauna. Una dintre primele scandări din decembrie 89 a fost Ceaușescu fi boier, fă la fel ca Honecker. E geniul ăla comic al românului cu grumazul sub talpa dușmanului. Eu nu sunt un om care ține discursuri publice, nu sunt un om care înflăcărează piețe. Nu am vocație de pedagog sau de diriginte al unei națiuni. Eu sunt un om care observă, care cred că are ochi și urechi bine deschise spre lume, spre stradă, spre ce se întâmplă. Și forma mea de a spune că lucrurile nu stau întotdeauna în regulă este scrisul.
Este un analist al nesimțirii autohtone, fără să fie însă în vreun fel moralist. Se simte deranjat de lucrurile mărunte despre care spune că îi cariază liniștea. Iar dacă ar fi președinte, ar interzice vorbitul zgomotos. În ciuda constatărilor amare, Radu Paraschivescu nu are migrat niciodată. A scris mult despre nesimțiți, agramați și inculți, dar și despre Ines de Castro, despre Maradona și Caravaggio. Este scriitor, traducător, redactor de carte. Este cititor pasionat, dar și pasionat de dulciuri. Iar una dintre cele mai ciudate împrejurări în care s-a regăsit citind a fost la coadă la cafea în fața unei cofetării de lângă Piața Chibrit. Făcuse o pasiune pentru Alexandre Dumas și ai lui Cei trei muschetari. Spune că și-a primit ștampila celor 7 ani de acasă cu înscrisul Lugojului, locul copilăriei din care și-a făcut un soi de medeleni. Radu Paraschivescu povestește despre anii de școală, dar și despre perioada în care era tânăr profesor de engleză la Făget, despre revoluție și mineriadă, dar și despre norocul de a-și trăi viața alături de cărți. Ghidul nesimțitului, Fie netranziția ușoară și Mi-e rău la cap, mă doare mintea, se numără printre cele mai cunoscute cărți semnate de el.
Bucureștiul devenise pentru mine un mic spațiu al restricțiilor. Acolo urma să mergi la școală. Acolo existase o tentativă ratată spectaculos de integrare într-un grup la grădiniță. Deci eu la grădiniță am stat 2 zile sau 3. N-am putut mai mult. Cineva mi-a furat plastilina și altcineva mi-a furat săculețul. Din clasa 1 până între a 4 am fost premiant, a fost dat exemplu drept cel mai bun din clasă, am dat lucrare de control cu mâna dreaptă în ghip și scrin cu stânga, ca probă de devotament față de școală, și nu chiuleam deloc. Am rămas corigent în trimestrul 2, în cel de iarnă, pentru că nu suportam să stau în sală și să sar capra și să ladă, spaliere, tumbe, lucruri de astea nu făceam. Cine crede despre mine că am fost un sfințișor care a tocit din clasa 1 până când a terminat facultatea, obține o imagine falsă. Nu, am fost un elev care n-a făcut lucruri urâte, grave, doar care a chiulit, care a făcut mici boacăne, care i-a mai pus unui profesor cât o broască în formol pe catedră, mai făceam și bancuri de astea.
Eu sunt Diana Joicaliuc, iar invitatul meu de astăzi este scriitorul Radu Paraschivescu.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
În volumul Am fost cândva femeie de onoare și alte povestiri, volum pe care l-ați publicat în vară la editura Humanitas și este poate cartea cu cel mai puternic accent autoficțional din cele pe care le-ați scris până acum, aruncați așa un ochi spre trecut, cu un amestec, după cum spuneți, de jovialitate, tandrețe și nostalgie. V-aș propune să începem cu același exercițiu și să vă întoarceți în Lugojul copilăriei dumneavoastră. Cum au fost acei ani?
Ar fi nevoie de câteva săptămâni de stat de vorbă pentru povești atunci, din vremea aceea. Au fost niște ani pe care eu i-am fixat într-un chenar paradiziac. Sigur că nu aveai parte de răsfățurile pe care le are un copil din ziua de azi, poate că era și mai bine, dar am prins acolo niște lucruri care m-au însoțit și mă însoțesc în continuare. În primul rând am fost crescut la aer curat, din toate punctele de vedere, undeva la 2 case de câmp. Astăzi nu mai e câmp acolo, e dita mai cartierul. Am fost crescut de niște rezerve de bunici, pentru că bunicii erau în altă parte, un unchi și o mătușă care au fost și părinți, și bunici, și pedagogi, și prieteni, și însoțitori prin viață, au fost de toate. și iepuraș și Moș Crăciun, parcă. Și am crescut în captivitatea mai multor tipuri de delicii. Deliciile prieteniei, pentru că am oameni cu care mă întâlnesc, acum rar, e adevărat, foarte rar, dar mă întâlnesc în Lugo și ne recunoaștem și ne îmbrățișăm imediat. Deliciile jocului, asta însemnând fie un fotbal de câmp printre gâște și rațe, la care eram cel mai slab de pe teren acolo, deși eram cel mai bun la școala din București, ăsta era un paradox pe care eu nu mi l-am rezolvat nici astăzi. Mai era și umilința unor înfrângeri la tenis, unde eu veneam echipat cu pantofi de sport și cu o rachetă, cu racordaj metalic, iar ei veneau echipați cu un tocător de vinete furat de la bunica. Nu știu, eu aveam impresia despre mine că sunt un jucător onorabil de tenis de câmp și eram la București și am fost și la Lugoș chiar, unde am ajuns printr-o mică impostură și în finala unui turneu. Nu, în final a două turnee de copii și juniori, dar acolo pe câmp, în fața talentului pur, dublat doar de un tocător de vinete, sufeream niște înfrângeri îngrozitoare. Și apoi a mai fost și captivitatea deserturilor de acolo, pe care nu le uit până închid ochii. Nu de acolo mi s-a tras diabetul, ci de la altceva. Cel a fost începutul plăcerilor glucidice.
Regim extrem de sever, cum ați spus.
Foarte sever, da, și pe care eu n-am făcut nimic ca să-l... cât de cât să-l atenuez. Am crescut cu ciocolată de casă cumpărată din piață. Înainte de a o cumpăra de la Birt, am cumpărat-o din piață de la niște doamne uscățive în vârstă și cu halat alb, care aveau câte o tarabă, așa, cu tifon pe deasupra, să nu vină albina sau musca.
Asta tot acolo, la Lugoj?
Tot acolo, în piața din Lugoj. Tot acolo am deprins și prieteșugul cu peștișorii și găinușele și cocoșei din zahăr candel, pe băț, așa, de tot felul de culori. E, și acolo mi s-a dezvoltat și pasiunea pentru doboștort și pentru cremșnit. Am găsit cremșnit în varianta cosmopolită milfei, dar până atunci am făcut cura cuvincioasă acolo. E un loc ancoră, un loc în care mă duc de fiecare dată, o să mă duc și cu cartea cea mai nouă, am fost și cu celelalte cărți, inclusiv cu Am fost cândva femeie de onoare, mai ales că o parte din texte, cum spuneți, se leagă de locul acela. Și e locul din care eu am făcut un soi de medeleni, am și declarat asta de câteva ori, riscând să devin pisălou cu imaginea asta. E un loc pe care îl iubesc, pe care îl stimez, care mie nu mi se pare că s-a schimbat fundamental, deși industria a amorțit, serviciile sunt mai palide ca altă dată, lumea s-a schimbat, profilul orașului s-a schimbat, dar pentru mine e tot Lugojul ăla de când aveam eu între un an și, știu eu, 18.
Apropo de aceste delicii pe care le-ați pomenit mai devreme, părinții dumneavoastră ce spuneau despre aceste plăceri vinovate, dacă putem să le spunem așa?
Da, ei la rândul lor au fost mari amatori de dulciuri, deci nu puteau să-mi interzică un lucru pe care îl frecventau asidu. Bun, acum nici n-am fost în grija lor imediată, pentru că am fost plasat într-un fel de carantină la Lugoj. Ei nu se puteau ocupa de mine ca timp, pentru că erau ocupați, veneau după masa, seara, târziu acasă și atunci, neavând în grija cui să mă lase, bone filipineze nu existau, am fost trimis acolo și mi-am primit ștampila celor 7 ani de acasă cu înscrisul Lugojului. Îi vedeam destul de rar pe vremea aceea și nu le-am simțit foarte mult lipsa, pentru că prin nu știu ce relații și asocieri, Bucureștiul devenise pentru mine un mic spațiu al restricțiilor. Acolo urma să mergi la școală, acolo existase o tentativă ratată spectaculos de integrare într-un grup la grădiniță. Deci la grădiniță am stat 2 zile sau 3, n-am putut mai mult. Cineva mi-a furat plastilina și altcineva mi-a furat săculețul. Bucureștiul nu era ceva interesant pentru mine. Libertatea era toată acolo.
În același volum pe care l-am pomenit mai devreme, Am fost cândva femeie de onoare și alte povestiri, vă mai opriți așa asupra unui moment din copilărie și conturați o imagine foarte familiară, cred, a puștului care caută în servieta tatălui. Da. Totuși, dumneavoastră nu umblați după ciocolată sau alte cadouri, cotroboiați după altceva.
După un ziar, da. Aveam fascinația copilului care își așteaptă părintele pentru că părintele aduce vești și veștile veneau în ziar. Eu pe vremea aia nu-mi dădeam seama, foarte mic fiind, neavând finețe ideologică, nu-mi dădeam seama că Scânteia sau România Liberă erau niște ziare de partid. Eu aveam o fascinație muzicală aproape pentru numele proprii italienești. Le căutam și îmi plăcea să le pronunț. Nu știam pe cine reprezintă numele alea, n-aveam nicio imagine, niciun chip al lor, dar îmi plăcea sonoritatea numelor. Și spuneam Amintore Fanfani, da, Enrico Berlinguer, Bettino Craxima. Unii erau persoane relativ ok, alții erau niște pușlamale comuniste, alții erau niște fățarnici, pe mine nu mă interesa.
Documentați despre acest
ulterior m-am da. Documentat, da. Dar atunci îmi plăcea cum sună și pe lângă scânteia sau România Liberă, mai degrabă România Liberă cred că era, căutam sportul. Era sportul popular pe atunci, era un ziar în care îți mai rămâneau urme de cerneală pe degete, care costa, mi se pare, 30 de bani și în care mai aflai, dincolo de clișeele obligatorii despre ce a mai făcut partidul, mai aflai o veste, un rezultat, ți se mai spunea de câte o ispravă de pe la Jocurile Olimpice din 68, de pildă, pe care eu n-am putut să le văd la televizor decât în foarte mică măsură, fiindcă era un decalaj de fusorar imens și eu trebuia să dorm, să fiu copil cu minte. Era o legătură între tata și mine, a fost o legătură foarte, foarte puternică.
Tata frate l-ați numit la
tata un moment frate, dat. Tata prieten, tata confident. Am auzit foarte des spunându-se că băieții le fac confidențe mamelor și fetele taților și că băiatul e băiatul mamii, fata e fata tatălui. Eu cred că am fost cam în egală măsură al mamei și al tatălui, dar relația mai puternică, recunosc că am avut-o cu tatăl meu, căruia îi pescuiam din servietă și mirosul de tutun. El fuma feroce. Și îmi plăcea aroma aceea pentru că îmi sugera virilitate. Eu nu știam că se cheamă virilitate, dar asta îmi sugera. Și amestecată cu numele din ziare și cu isprăvile de acolo, imaginea era de neuitat.
A fost cumva și un presentiment al copilului acest căutat în ziare, pentru că, iată, peste decenii ați ajuns dumneavoastră să scrieți la gazetă.
Da, nu mi-a dat prin cap. Adică aș putea să fiu acum
privind
să...
retrospectiv.
Da, da, nu cred. Cred că a fost pur și simplu o experiență senzorială și, hai să zicem, și mentală până la un punct și a fost o închegare de legătură trainică pe care am avut-o cu tata.
Spuneți deseori că aveți norocul de a vă trăi viața alături de cărți. Mi-ați povestit mai devreme despre jocurile din copilărie. Cititul ce loc ocupa atunci?
Citeam și atunci. Am numărat printre destul de mulți copii cărora le-a fost instilată ideea că trebuie să fie înaintea clasei lor. Și atunci bunicul, tatăl mamei, cu care noi stăteam la București, când mă prindea pe la București, mă învăța să citesc, înainte să merg la școală. Așa, pe cotorul cărții, buchisind litere, punându-le una lângă alta, așa că eu cam știam să citesc. Nu pot să spun că m-am îndrăgostit de carte de îndată ce am văzut-o. Țin minte că primul meu raport cu cartea a fost un flop. M-a întrebat tata... ce reprezintă cartea aceea, ce fel de carte este, mi-a arătat o carte de poezii. Și eu m-am uitat pe spate, aveam 5 ani jumate și am spus că e de la editura Tineretului. Ok, dar ce avem înăuntru, ce sunt astea? Și n-am știut să spun că sunt versuri. Atunci am avut impresia despre mine că nu o să fiu niciodată prieten cu cartea și că o să aleg mingea în toate împrejurările, dacă nu mingea ceva care să-mi confere libertate și să mă țină departe de litera scrisă.
Le-ați ales cumva pe amândouă până
la urmă. Am încercat până la urmă, da. La un moment dat a trebuit să fac o opțiune netă. Se întâmpla, mi se pare, în treapta a doua de liceu, eu am făcut treapta întâi și treapta a doua, când tot tata mi-a spus, mă, alege una dintre ele. Între timp începuse să-mi placă să citesc sălbatic, ore pe zi, 5 ore, 6 ore, dar îmi plăcea și să bat mingea. Și fusesem și la un trial la sportul studențesc, mă rog, și tata mi-a spus, alege una dintre ele. Că dacă le alegi pe amândouă și le faci prost sau mediocru, n-ai rezolvat nimic. Alege una. Și atunci eu, dintr-un soi de supușenie conjuncturală și într-un soi de poză de băiat cu minte, am ales cartea.
Au fost momente când ați regretat această alegere?
Câteva au fost, pentru că îi vedeam pe cei de la sportul studențesc, care pe vremea era o echipă de cupe europene, îi vedeam plecând în turneu, jucând în meciul de cupa UEFA pe la Milano, prin Danemarca, pe la Brøndby, prin Germania, pe la Gelsenkirchen cu Schalke 04 și îi spuneam, tate, zic, uite, puteam să fiu și eu cu ei. Da, dar n-ai fi înțeles nimic din oraș. Erai la hotel, după aia la stadion, după aia la hotel și după aia în avion. N-aveai timp să pricep nimic.
Vă compuneți totuși un univers din cărțile pe care le citeați.
Da, da, sigur. Și în momentul când am descoperit cartea cu adevărat, asta cred că s-a întâmplat în clasa a doua, de atunci nu am mai despărțit. Deci a fost... îndrăgostire permanentă și știu că am început cu o culegere de basme africane în două volume absolut fascinante, pline de sensuri, de tâlcuri, de pilde, de inserții din tot felul de culturi. Și eu am citit cu delicii cele două volume. Am văzut că în urmă cu câțiva ani ele au fost reeditate de Polirom și mi-a făcut mare plăcere lucrul ăsta. Și pe urmă am intrat în prizonieratul poveștilor nemuritoare, care apăreau așa, o dată pe lună, apărea câte un volum. Ajunsese la un moment dat, nu știu, 20 ceva de volume, 27-28, și tata știa că, bon, ziarul poate să-l mai uite pe la serviciu, dar volumul de povești nemuritoare în ziua apariției nu poate fi lăsat în raftul librăriei.
Se citea mult în familia dumneavoastră, deci da. Ați crescut cu acest model.
Da, amândoi părinții citeau, tata mai mult, e adevărat. Am crescut între cărți, între pereți cu cărți, cele mai multe între ele parcurse, pentru că există și oameni care își iau metri pătrați de cărți ca să se asorteze cu mocheta. Nu, ai mei chiar le citeau. Tata a început să cumpere cărți din timpul războiului, de pe frontul propriu zis, pentru că le-am găsit semnate. Locotenent Ion Paraschivescu, el a fost ofițer în Armata Regală o vreme. I-a plăcut lucrul ăsta. El a fost un om care a crescut într-o casă fără cărți, în care singura carte era Biblia. Niște oameni de extrem bun simț și de maximă decență, niște oameni înțelepți, dar neșcoliți. Și s-a autoșcolit. A intrat la o facultate de drept întreruptă de război. Pe urmă a venit momentul 46 și a trebuit să facă alte lucruri decât cele sugerate de vocația lui. Însă dragostea pentru cărți a rămas. La 91 de ani, spre 92, îmi spunea că simte nevoia să recitească Plutarh. E ceva.
Dumneavoastră ați mai recitit cărțile din copilărie?
Pe unele, da. Din când în când o să râdeți, mă întorc la Dumas, care a fost un amor început pe la, nu știu, 10 ani, 11 ani și continuat până după facultate. Devenisem îngrijorător pentru familie, pentru că nu mai puteam ieși din cei trei muschetari, din Regina Margot, din Vicomte de Bragelonne. M-am mai întors din când în când la cărți, așa zise, ale copilăriei, uneori ca să-mi confirm niște judecăți de atunci care s-au dovedit valabile, culmea, și anume că Edmondo de Amici, Scuore, o carte profund deprimantă, deci bătea puiul lui Brătescu Voinești, uh-huh, din punctul meu de vedere, că nici singur pe lumea lui Malou nu era neapărat o lectură veselă. Eu am avut ghinionul de a mi se recomanda la școală lecturi anesteziante și deprimante și care nu-i pot stârni unui copil pofta de citit. Bine, n-a păruse Harry Potter, n-a păruseră cărțile pentru copii pe care le scoate astăzi editura Art, n-a păruseră autorii români care scriu literatură pentru copii, erau destul de puțini. Mai era cât un Octav Pancuiaș, mai era cât un Sântimbreanu, pe care îi citeam, e adevărat.
Credeți, Radu Paraschivescu, astăzi în utilitatea unor astfel de liste de lecturi? Cum îi apropiem pe cei mici de lectură?
Ideea în sine nu era. Deși se ocupe omului o vacanță care și așa e mai scurtă decât era pe vremuri, nu e neapărat un lucru bun. Dar dacă îi fixezi omului o listă, copilului, o listă de lecturi, nu-l obliga să o parcurgă. Deci tipul ăsta de pedagogie cu deasila mi se pare păgubos. Poți să-i dai niște repere. Cred că a trecut vremea în care îndopam elevul cu cunoștințe cap gâscă.
Cum au fost anii dumneavoastră de școală la București?
Primii patru au fost de o plictiseală tocilărească. Eram foarte cu minte și ascultător și învățam la tot. Rupeam cartea. Din clasa întâi până între a patra am fost premiant, a fost dat exemplu drept cel mai bun din clasă. Am dat lucrare de control cu mâna dreaptă în ghip și scriind cu stânga, ca probă de devotament față de școală, și nu chiuleam deloc. Eram acolo, bolnav, răcit, fracturat, oricum, bine, și școala era la 200 de metri de loc unde stăteam, dar eram acolo. Și am avut parte de două învățătoare, în clasa întâi și a doua, nu-i dau numele, o doamnă certată grav cu limba română și care ne tăia iu de pe caiet, spunea caiet, creon, așa vorbea, era recalificată din ceva care nu semăna cu școala. Iar între a treia și a patra am avut o doamnă învățătoare, Silvia Pârvu, minunată, cu care m-am întâlnit după zeci de ani și pe care am salutat-o pe la sala palatului. I-am spus să rămână, doamnă, nu mă mai știți, și ea mi-a spus, ei, Radu, cum sunteți? Deci am fost conformist și tocilar în clasele 1-4 și premiant. Dintre a 5 am început să fiu zurbagiu.
Și a început și... să vă placă engleza.
A început să-mi placă engleza, atunci am luat primul contact cu limba engleză, cu o profesoară incapabilă să ne țină sub control, dar foarte bună și care pronunța foarte frumos și care mie îmi plăcea. Era o fire deschisă, veselă, acomodantă, dar fără strop de autoritate. Iar noi începusem deja să fim, nu sălbatici, dar, cum zic, zurbagii. Mai făceam gălăgie, mai băteam cu gume, cu penare, iar dintre a 5-a până între a 8-a am făcut parte din clasa care mi-a plăcut cel mai mult din toată școala. O clasă de oameni care știau poezii și știau să chiulească, știau să joace fotbal și știau să sărute, știau să plece împreună la film, știau de toate. Și au o clasă din care ne veniseră și doi repetenți care s-au integrat fantastic. Clasele a 5-8, în care sigur n-am luat niciun premiu, nicio mențiune, în care am avut toate notele în afară de 1, unul se dădea pentru copiat și suflat și eu nu copiam că nu știam cum și nu suflam că eram prea departe, eram în ultima bancă.
Și ați avut și o corigență la sport în clasa 7?
Am avut între 7-a, da,
cum s-a întâmplat? Chiar la sport?
La sport, eu jucam la club pe vremea aia, jucam un soi de fotbal, așa zis de performanță, eram la juniori. Am rămas corigent în trimestrul 2, în cel de iarnă, pentru că nu suportam să stau în sală și să sar capra și să... ladă, spaliere, tumbe, lucruri de astea nu făceam. Veneam cu echipamentul de fiecare dată. Profesorul îmi spunea, un profesor specialist în judo, Florian Fraței, eminent altfel. Și îmi spunea, tovărășicule, că așa ne spunea tuturor, tovărășicule, te las corigent. Zice, îmi pare rău. Zice, și te pun 7, zice, că asta nu se poate. Vorbea lui Lascăr Catargiu, aia asta, Maria ta, nu se poate. Nu poți fi 7 și corigent. E imposibilitate logică. Și m-a lăsat, mi-a dat media 2 pe trimestru. Deci am avut 10, 2, 10 și în orele de sport pândeam alți chiulangii de pe la alte ore și băteam mingea în curtea școlii acolo, pe terenul școlii, frumos de tot, așteptam ora următoare.
Deci ați fost și un pic rebel.
Am fost, da, da, da. A, nu, dar am chiulit, am stins. Adică cine crede despre mine că am fost un sfințișor care a tocit din clasa întâi până când a terminat facultatea, obține o imagine falsă. Nu, a fost un elev care n-a făcut lucruri urâte, grave, doar care a chiulit, care a făcut mici boacăne, care i-a mai pus unui profesor cât o broască în formol pe catedră, mai făceam și bancuri de astea.
V-ați păstrat această imagine de elev rebel și la liceu, în primii 2 ani la Sava?
La Sava era greu să fii rebel, pentru că ți impunea în primul rând numele. El se numea Nicolae Bălcescu, dar toată lumea zicea Sava. Și acolo eram cu minți directoarea liceului, o doamnă Luiza Răican. Era o femeie care impunea. Până și la sport ni se cerea să venim îmbrăcați complet în alb și nu se accepta
altceva. O imagine ușor burgheză, nu?
Da, și pentru că era Sava. Singurele dăți în care încercam să chiulim, o făceam în Cismigiu, unde riscam să ne întâlnim cu colegii de la Lazar și riscam, asta nu era un risc, riscul era să ne întâlnim și unii și alții cu profesorul nostru de matematică, Gheorghe Călugărița, care când te prindea în parc, te tundea. E, acolo era îngrijit un blazon, adică ni se spunea și ni se dădea de înțeles că suntem într-un loc cum nu sunt puține în România, la toate orele, la toate nivelurile, însă, chiar în condițiile acelea de severitate și de așteptări înalte, noi fiind clasă de uman, eu am fost în clasă de uman, ni s-au dat niște profesori care să corespundă șubrezenilor noastre în ceea ce privește matematica, fizica și chimia.
Ce vă enerva, Radu Paraschivescu, atunci, în sistemul acel de învățământ?
M-a enervat durata foarte mică a pauzelor, e cam bancul cu bulă, e frumos la școală, dar se pierde prea mult timp între recreații. M-a enerva obiceiul anumitor profesori de a ciupi din recreații, de a te ține 2-3 minute, în așa fel încât din alea 10 minute ție îți rămâneau de fapt doar 6. Și sigur, erau acele cerințe obligatorii care nu puteau să te bine dispună. Nu puteau să ai tot timpul matricolă, să ai tot timpul cordeluță dacă era elevă, să ai același tip de cravată. Erau și niște cravate caragioase care se prindeau cu elastic la spate pe după guler și de care fetele trăgeau. N-aș putea spune că eram iritat profund. Acceptasem norma și toate cutumele actului de învățământ, pentru că asta era vremea, deci nu aveam tendințe de revoltă. Puteam fi revoltat pe ariditatea unei materii și atunci o tratam cu chiuluri. Puteam fi revoltat, așa am fost, pe incapacitatea unui profesor de a prinde clasa, de a o ține în chinga farmecului, da? Sau al convingerii. Și atunci chiuleam. Am chiulit la multe ore, deci nu chiuleam la engleză. E mai ușor de spus la ce nu chiuleam. Nu chiuleam la engleză, la istoria literaturii universale, pentru care făcuse o pasiune și îmi plăcea la nebunie. Nu chiuleam la latină, la română am mai plecat din când în când și nu chiuleam la muzică.
Care a fost relația pe care dumneavoastră ați avut-o cu Chiulangii peste ani când ați ajuns profesor?
Am avut indulgență, dar am avut și momente de pierderea cumpătului. Pentru că relațiile dintre mine și elevii pe care i-am avut la Făget erau relații libere, emancipate. Adică mergeam împreună la chefuri.
Jucați fotbal?
Jucam fotbal de 3 ori, 4 ori pe săptămână, dacă nu în fiecare zi. Ne tutuiam. Făceam tot felul de lucruri împreună, mergeam în excursii și se stabilise un raport prietenesc care însă nu înlătura nici respectul meu pentru ei și nici al lor pentru mine. Eu am fost un profesor la do de jos, deci n-am ridicat vocea, mi-a plăcut să fiu isteric, să impun, să dau cu bâta. Uneori însă îmi mai pierdeam firea, pentru că nu au chiulangii ăștia pasageri care chiuleau de plăcere sau pur și simplu nu-și făcuse lecția sau nu aveau chef de mine. Pe ăștia îi înțelegeam. Erau oameni care chiuleau cu sistem și pe ăștia îi înțelegeam mai greu, pentru că își făceau un rău lor înșile. Nu pentru că ar fi rămas corigenți, ci pentru că se obișnuiau într-o postură de păcălitor care la un moment dat li s-ar fi putut întoarce împotrivă și cred că unora chiar li s-a întors împotrivă. Au fost niște ani frumoși acolo la Făget, ca dovadă că încă mai sunt invitat pe la 30 de ani de la absolvire. Au fost la lansările mele la Timișoara, am găsit elevi cărora le-am fost diriginte și care au venit la lansare. Și nu odată. Raporturile mele cu Făgetul n-au fost conjuncturale și n-au fost doar de tipul suntem colegi că n-avem încotro.
Câți ani ați stat acolo?
4 ani și câteva luni. Și aș mai fi stat, însă prima soție, care era tot profesor în alt județ, n-a mai suportat situația în care fiecare dintre noi era musafirul celuilalt și mi-a propus să ne ducem viața împreună totuși, pentru că eram căsătoriți. Și asta presupunea să ieșim din învățământ și să găsim niște posturi conjuncturale în București, ceea ce am și făcut. A existat și varianta ca eu să renunț la ore, să preiau direcția cu pionierii și orele acelea să le dau soției mele, care se muta astfel de la Orăștie la Făget. Și am spus, da, asta pot să fac. Și am fost director cu pionierii, cred că 2 săptămâni în timpul vacanței, până când am fost întrebat de la inspectoratul județean de la Timișoara, care e anul în care am intrat în partid. Și am spus, zic, mi-e foarte greu să spun, pentru că n-am intrat. Păi să fac bine să intru, zic, nu intru. Atunci nu să fiți director, nu o să fiu. Și în felul ăsta a trebuit să apelăm la varianta a doua, și anume să ieșim din învățământ amândoi și să ne întâlnim undeva în București.
Ascultă vocile de azi la Radio România Cultural.
Care au fost strategiile de rezistență sau de adaptare la comunism? Ați scris la un moment dat așa: libertatea mea miroase a fum de locomotivă cu aburi, a vinilin lustruit de hainele a mii și mii de călători și a iarbă pisată sub tălpi. Ce însemnați sau cum vă raportați la libertate în comunism?
M-am raportat așa cum s-a raportat foarte multă lume, amenajându-mi o lumea mea. Păstia ei se poate spune insularism, individualism feroce, băgare în sine sau emigrație lăuntrică. Ceea ce înseamnă că tu suspenzi contextul, ceea ce se întâmplă în jurul tău, te faci că nu-l vezi, ceea ce e o atitudine oarecum vinovată, și te cufunzi în cărți, te cufunzi în carnea partenerului de pat, te cufunzi în călătorii cu trenul la neamuri, că nu plecam în Italia, ne înțelegem, plecam de la București la Lugoj și înapoi, sau de la Lugoj la Orăștie. Și te confunzi în toate lucrurile care te pot împlini totuși, în așa fel încât tu să nu-ți reproșezi concesii. Eu n-am făcut concesii. Deci dacă e un lucru de care sunt mulțumit, e că n-am făcut concesii ideologice. N-am scris cu tovarășul, riscând să-mi amân debutul până în anul 2000. N-am îndoctrinat pe nimeni. La orele de dirigenție pe care le făceam, ne jucam tot felul de jocuri, aveam discuții, deci nu era deloc o oră de dirigenție tipică și sunt elevi care pot confirma lucrul ăsta. Am fugit din lumea aceea făcându-mi lumea mea, croind-o din cărți, din meciuri, din prietenii, din băute câteodată, din excese. Erau acele excese care nu-ți puteau fi interzise totuși. Nimeni nu te putea opri, chiar dacă îți lua curentul. Nimeni nu te putea opri să citezi 10 ore non-stop. Nimeni nu te putea opri să te uiți la sârbi, la televizor. Nimeni nu te putea opri să mănânci înghețată sau prăjituri. Emigrația asta lăuntrică a funcționat la foarte multă lume, iar eu în textul de care spuneți pomeneam niște senzații și niște amintiri care s-au impregnat și care au rămas în mine, inclusiv mirosurile mele preferate, care sunt de vanilie, de ardei copt, de liliac, de cafea, de pâine caldă. Deci mie mirosul de pâine caldă mi se pare o binecuvântare divină.
Apropo de citit, a mai fost un episod pe care l-ați povestit, cum citeați în timp ce stăteați la coadă la cafea.
Da, era singura coadă la care stăteam, pentru că fără cafea nu funcționam. Adică fără brânză funcționam și eram dispus, asta nu s-a întâmplat, dar eram dispus să mănânc pâine. Pentru că pâinea totuși se găsea. Mai stăteai la coadă, avea tunel în coajă, așa, nu puteai să faci sandwich-uri, nu că ai fi avut cu ce, dar puteam trăi fără orice, dar fără cafea nu. Și îmi trebuia și un combustibil caloric pe care l-aș fi găsit în pâine, l-aș fi găsit, nu știu, marmeladă, napolitane, rulada Raluca, napolitana super, ce se găsea pe atunci. Însă la cafea mă duceam la coadă, adică o percepeam ca pe o obligație, o asumam ca pe o sarcină de familie. Toți am fost băutori de cafea și eu beau 2, 3, câteodată 4 cafele pe zi, altfel nu funcționez bine. Și mă duceam și stăteam, era cofetăria Clăbucet, vis-a-vis de locul în care trăiam atunci cu părinții, și mama și tata mă mai vedeau din când în când, era exact peste drum cofetăria, și se uitau la mine și se amuzau, își dădeau coate, spuneau, uite-l și pe al nostru. Deci îl împinge, unul îl împinge altul, altul îi se bagă în față, el stă acolo și la un moment dat îl împinge valul cozii așa, așa ajunge și el la teșghia și dacă mai rămâne ea. Da, era coada la care aș fi stat. Bine, aș fi stat și la ciocolată elvețiană, dar nu se aducea așa ceva.
Spuneați mai devreme de această emigrare lăuntrică, la o emigrare propriu-zisă. V-ați gândit vreodată atunci, în acei ani?
Nu pentru că mi-era frică. Deja am fost un om curajos. Eu și în 21 decembrie eram în Piața Palatului, dar am fugit mâncând pământul, la fel ca toată lumea. Mi-era frică să nu mă împuște pe graniță, mi-era frică să nu mă prindă, să nu mă bată, să nu-mi strice toate planurile de viață. Așa că nu m-a colindat niciodată gândul ăsta. Aș fi vrut. Adică dacă cineva m-ar fi luat, m-ar fi făcut invizibil și m-ar fi dus în Franța, nu m-aș fi opus. Mi-ar fi plăcut. Am avut colegi care au plecat, colegi de facultate, dar pe mine nu m-a vizitat ideea asta. Aveai formele de plecare din realitate de care dispuneai atunci. Pentru mine, stând și în Banat, era și mai bine, pentru că aveam pe prietenii sârbi acolo, care te aprovizionau cu filme, cu emisiuni culturale, cu meciuri și cu iluzia asta a libertății. Nu ni se părea că acolo este o libertate de tip absolut, dincolo de scandinavi, dincolo de francezi, era libertatea supremă, pentru că puteai face absolut orice și mai aveai și blugi și mai aveai și un canal porno care emitea noaptea, era ceva de negândit. Și mai aveai și emisiuni sportive care întrerupeau vizita lui Tito în Mexic pentru că Steaua Roșie bea marcase într-un meci, ceea ce era de neconceput în România. Pe urmă am aflat, sigur, că libertatea aia era libertate alimentară, de loazir, de toate tipurile, dar nu de tip ideologic și politic, adică acolo șurubul ideologiei era strâns. Tito nu admitea presă liberă, partide, alegeri democratice, fantezii de genul ăsta. Deci, din acest punct de vedere, regula comunistă era aplicată și acolo. Dar pe noi ne interesau blugii și țigările Weekend și ciocolata Țipiripi și meciurile lui Metaloplastica Șabaț, Cibona Zagreb.
Cu ce gânduri ați ieșit totuși în piață? Că ați ieșit pe 21 decembrie.
Am ieșit oarecum la îndemnul directorului instituției în care lucram și care era un oficiu de informare documentară de pe lângă Ministerul Transportului și Comunicațiilor, că așa se chema. Mai precis, Muzeul CFR, ăla cu locomotiva în curte, de lângă gară. Eu am lucrat un an jumate acolo după ce am ieșit din învățământ și momentul 21 decembrie m-a prins acolo. Eu eram îngrijorat pentru că vărul meu era în armată în Lugoj și pentru că în Lugoj și în Timișoara era urât. Și pentru că nu știam nimic de ei, fiindcă liniile telefonice erau întrerupte și nu știam ce se întâmplă, deci eram îngrijorat pentru viața lui și pentru sănătatea lui și a familiei. Și dintr-un soi de revoltă m-am dus în piață, nu m-am dus de capul meu. A venit directorul de atunci al instituției, care era un om cum se cade, și ne-a spus, păi e meeting în piață, cine vrea să se ducă, n-are decât. Asta, pentru momentul ăla, suna destul de straniu. Adică atunci ori ți se dădea dispoziție să te duci, ori ți se dădea dispoziție să stai cu minte. Ori omul ne-a lăsat să alegem. Și am ajuns acolo cu un soi de revoltă și cu un soi de idee nebunească de-a dreptul că s-ar putea întâmpla ceva. Nu cu ajutorul meu, nu prin mijlocirea mea, dar s-ar putea întâmpla ceva sub ochii mei. Și când am ajuns acolo, nu mi-am dat seama la început că nu există rigoarea aia a compartimentării în piețe, pe întreprinderi, pe fabrici, pe sectoare, pe, care am auzit, nu știu că nu participasem până atunci, dar am auzit că exista o disciplină. Intrai pe bază de tabel, te verifica de 3 ori, nu te duceai, nu te așezai unde voiai tu, unde te duceau ei, erai supravegheat. Bine de tot. Ori acolo era un laissez-faire total. Fiecare s-a dus acolo în piața palatului, s-a așezat unde a vrut. Atmosferă nu de chermeză, dar care era relaxată, deși momentul era gravisim. Iar în momentul când a apărut Ceaușescu și a început să promită 100 de lei și una și alta, eu am auzit, nu mi s-a părut, chiar am auzit o divizie de tancuri. Deci un bruiaj enorm din spatele meu, din curtea Palatului Regal, ca și cum fie ar fi aterizat 2 avioane în același timp, fie ar fi pornit o divizie de tancuri. Asta a fost gomotul. Bănuiala mea, pe care am reprodus-o după aia de câteva ore, a fost că în boxele ascunse pe acolo prin copacii din Palatul Regal, cineva înlocuise caseta. Și caseta unde erau aplauze, pentru că dacă se aplauda relativ anemic, exista sprijinul ăsta la conservă. Existau și aplauze la conservă. Cineva umbla la boxe și la casetă și a pus o casetă cu altceva sau a folosit de-a dreptul un sintetizator.
Dar atunci când nu știați exact despre ce este vorba,
a fost o frică de-am rupt, vai de mine. Cine spune am stat ca bradul în furtună, ori are un curaj dincolo de limite, ori minte de îngheața apele. Și cam toată lumea a luat-o la fugă. Principala grijă era să nu ne călcăm unii pe alții în picioare. În momentul ăla, la mitingul lui Ceaușescu, cei mai mulți au fugit mâncând pământul pe unde au apucat. Ce s-a întâmplat după e cu tot o altă poveste, dar atunci, în momentul ăla, la prânz pe 21, s-a fugit și s-au auzit și focuri de armă, care mai mult ca sigur că au fost tot sintetizatoare sau gloanțe oarbe, pentru că n-a căzut nimeni. Povestea s-a repetat, de fapt, în seara lui 22 sau și 23, când începuseră poveștile, legendele cu teroriști și când în piața palatului erau, 100.000 de oameni și se trăgea la foc automat. Știți câți oameni au căzut? Niciunul. Ori în momentul în care tu ai un cuib de mitralieră sus pe blocul Crețulescu, de pildă, ca acolo se spune că ar fi fost, și se declanșează o rafală de mitralieră la nimereală, în 5 minute mai rămân în piață doar cei care au fost lichidați. Restul fug, cum am fugit noi în 21. Ori acolo se trăgea într-o veselie și n-a fost nimeni nici măcar rănit. Mai mult, în balconul unde vorbeau băieții aceia, Iliescu, militarul, Brucan, ceilalți, Petre Roman, exista o lumină foarte puternică pentru că, revoluția se transmitea în direct în întreaga lume, da? Teroriștii aia care veneau și trăgeau din orice poziție, trăgeau și atunci într-una și n-au reușit nepricepuții de ei nici măcar să zgârie superficial pe unul din cei 20-30 de oameni aflați acolo în lumina reflectoarelor. Nu e straniu? Eu zic că e straniu.
La ce vă gândeați în acele momente? Puteți să anticipați ce va urma după acele ample manifestări?
Mă gândeam că toată treaba o să se fâsie și că o să urmeze o reprimare urâtă, sălbatică, ceva mult mai amplu decât Brașov 87, ceva mult mai amplu decât Valea Jiului 77. Mă gândeam că toată povestea o să fie o iluzie de libertate, că o să se termine în 2 zile. Ăsta a fost gândul de atunci, din piață, din 21. Pe urmă, când am văzut elicopterul decolând la prânz pe 22, sigur, sistemul de așteptări s-a recalibrat și am început chiar și eu să trag nădejde. Eu sunt un candid politic, că odată cu Nicolae și Elena Ceaușescu vom scăpa de un întreg sistem și ne vom putea trăi viața normală. Și că vom putea recupera ritmurile și rosturile firești ale unei vieți libere și unei vieți în care să se instaleze sau reinstaleze primatul valorii, primatul competenței și primatul demnității și, nu purității, că ăsta e un cuvânt foarte mare, dar al decenței. N-a fost așa.
Acum, după 28 de ani, cum vă raportați la acele momente?
E limpede că dezamăgirea, pentru mine cel puțin, a fost uriașă, nu doar pentru mine, pentru toți cei care au nutrit iluzii. Pentru că în momentul în care tu alegi, după o mișcare cu sânge vărsat, o mișcare împotriva comunismului, tu alegi cu 98% un comunism, se pare că ești pe dos sau că ești teribil de naiv și de manipulabil. Pe urmă, faptul că un document ca proclamația de la Timișoara este violat pe postul public de televiziune, mie mi s-a părut cel mai josnic gest din, cred că din ăștia 28 de ani. Dincolo de Mineriade, dincolo de toate combinațiile politice, n-ar fi fost combinațiile astea, n-ar fi existat sau ar fi fost foarte puține dacă documentul ăla ar fi trecut. Dacă atunci s-ar fi adoptat o lege a lustrației, dacă punctul 8 al proclamației de la Timișoara ar fi fost pus în practică, dacă. Eu știu foarte bine de ce încalecă proclamația aia, de ce vorbesc peste ea, de ce o bruiază și de ce transmit lumii și României, de fapt, un alt mesaj. Pentru că atunci când în balconul Operei se vorbea despre demersurile de descentralizare, de centre de profit locale, de inițiative locale, oamenii de la București care au bruiat vorbeau despre proiect secesionist. Despre asta se vorbea. Se vorbea despre Republica Banat. Ăia vor să plece, așa se spune. Voi care aveți neamuri și rude în Banat, cazul meu de pildă, o să vă trebuiască pașaport și viză ca să ajungeți la verii voștri. Și mie mi ieșiseră ochii din cap de indignare, îmi dădeam seama că e o farsă. După aia i-am cunoscut pe oamenii din societatea Timișoara, am stat de vorbă cu ei, știam oricum de ei, știam ce conține documentul, am scris și un capitol de carte dedicat acestui document, ăla cred că a fost punctul de cotitură. Deci dacă atunci am fi avut atâta demnitate și sănătate mentală și etică încât să adoptăm, dar cine să-l adopte? Acum am fi fost departe, pentru că așa am redevenit spațiul compromisurilor politice, al ticăloșiilor, al conivențelor, toată mafia asta de mai multe tipuri care a înflorit din 92-93 încoace a fost posibilă pentru că atunci proclamația n-a fost lăsată să funcționeze.
Dacă mâine, de exemplu, am avea prezidențiale și ar candida Ion Iliescu, ce credeți că s-ar întâmpla?
Nimic dramatic. Multă lume bănuiesc că l-ar alege. Și spun asta pentru că văd ce se întâmplă cu oameni care au făcut pușcărie și care sunt recuperați acum glorios, pe post de scriitori chiar, da? Sunt înalți demnitari, oameni care au făcut rău enorm și care când vin la un târg de carte nu simt nevoia să-și ascundă chipul. Găsesc o gașcă de lăudători, găsesc și un editor care să-i publice, găsesc și niște oameni aparent jurnaliști care să-i aplaude și care să le prezinte opera, să-i verniseze. Așa că nu cred că Ion Iliescu ar fi întâmpinat cu pietre. Nu. Cred că oamenii care au votat stânga ar spune în sfârșit, uite, domnul Iliescu e printre noi și o să mai răsară odată soarele cu binecuvântarea dumnealui. Nu cred că o să se întâmple ceva cataclismic. Ăsta e un om care nu decontează deocamdată. E un om care n-a răspuns pentru nimic din ce a făcut rău și a făcut multe rele.
Dumneavoastră, Radu Paraschivescu, vă găsiți astăzi reprezentat de vreun partid?
Încerc să-mi dau seama. Dacă ar fi să merg spre vreun partid, cred că spre platforma asta, România 100, să zicem că aș avea niște puncte de legătură cu ei, dar sunt în general dezamăgit pentru că dau seama că nu pot să fii albatros și în același timp politician. E imposibil. În fiecare partid există compromis, există calcul, există joc politic, bănuiesc că e firesc să fie așa și nu știu dacă există un partid care să aibă toată gama de vaccinuri împotriva corupției, împotriva, știu eu, ticăloșiei, împotriva câștigului nemuncit sau nemeritat. Mi-e greu să cred. Cred că platforma asta adună mai mulți oameni de ispravă ca alte formațiuni politice. Și eu nu o să votez stânga niciodată. S-ar putea ca stânga să fi făcut și lucruri bune, nu mă îndoiesc, însă mă uit la cum arată stânga de azi în România și stânga de ieri, de fapt, și mă înfior.
Ați ieșit în stradă la protestele recente?
Am ieșit de câteva ori și am constatat și cu ocazia asta cât de bine funcționează umorul în situații de criză. Pentru că marile probe de umor și marile texte și marile refrene apar în asemenea condiții. Nu de acum din piață, de la manifestările din 31 ianuarie, nu, din totdeauna. Adică Una dintre primele scandări din decembrie 89 a fost Ceaușescu fi boier, fă la fel ca Honecker. E geniul ăla comic al românului cu grumazul sub talpa dușmanului. Acum nu e chiar așa, dar e amenințător ce se întâmplă și felul ăsta de a evolua în orizontul comicului ascunde pe de o parte un geniu în materie pe care românii l-au, pe de altă parte acea acomodare de tipul facem haz de necaz, care riscă să te îngroape la un moment dat. Adică dacă faci în continuare haz de necaz și nu înlături necazul prin mijloace mai virulente decât un banc, s-ar putea să ai de pătimit.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Radu Paraschivescu, apropo de umor, de această capacitate de a face haz de necaz, cum este România? România în șapte gesturi, din volumul cu același nume pe care îl semnați.
În șapte gesturi e urâtă. Și dacă despre gesturile din carte vorbim, ele sunt, eu așa le-am pomenit, ca pe niște palme pe obraz. Șapte oameni din România au cârpit România. Ne-au cârpit pe toți. Ele sunt scrise acolo și prezentate în ordine cronologică. Primul este chiar în decembrie 89, când un om de televiziune, astăzi pensionar, Mihai Tatolici pe numele lui, îi arde o palmă lui Nicu Ceaușescu. De ce? Ca să arate că e băiat bun. El, Mihai Tatolici, și că el, Nicu Ceaușescu, e băiat rău. Acesta e primul gest. Tu vii știindu-te sub reflectoare, dar și știind că se uită o țară întreagă la tine și în calitate de campion al dreptății, de haiduc, de pandur, îi arzi o palmă. Gestul e odios, pentru că reprezintă un șpagat, asta, o formă de schizoidie vinovată. E, uite, eu nu mai sunt ăla, sunt ăsta. Deci am fost tovarăș până acum am devenit domn în secunda asta. Și mi-am schimbat absolut toată alcătuirea. Asta e primul gest. Al doilea este cel de care am vorbit adineori, cu proclamația de la Timișoara și cu ce a făcut Cornelius Roșianu, peste proclamația de la Timișoara, bruind-o în permanență. Pe urmă, al treilea gest este gestul de la Mineriad, discursul lui Ion Iliescu, dublu discurs, cel prin care i-a chemat pe mineri și cel prin care le-a mulțumit pentru ce au făcut în centrul Bucureștiului, dublat de stăruința lui vinovată în a susține că n-a făcut nimic din toate astea. Mai e un gest care ține de altă zonă, de zona traficului cu moartea și al televiziunii de tip nou, televiziunea care îți strică mintea.
Și se regăsește de foarte multe ori această temă în scrierile dumneavoastră.
Da, pentru că sunt un om care se uită la televizor și care constată că o luăm razna încet, încet. Și gestul ăla apare într-un capitol care se cheamă Va muri soțul, cum vă simțiți? Pentru că asta a întrebat un reporter, nu mai spun la ce post, că n-are importanță. Și asta s-a întâmplat în 90 ceva, da? Asta o probă de cinism și de odioșenie și de lipsă de suflet a unui om care e dispus să facă absolut orice pentru rating și pentru senzaționalism, încât pe mine m-a stupefiat. Mi s-a părut ceva neverosimil. N-are voie să întâmple așa ceva. Adică e ca și cum ai difuza o execuție în direct.
Care este miza, Radu Paraschivescu, în abordarea unor subiecte atât de legate de contextul actual?
Nu pot să fiu indiferent la ce se întâmplă și este felul meu de a nu fi indiferent. Altfel nu pot să operez. Eu nu sunt un om care ține discursuri publice, nu sunt un om care înflăcărează piețe. Nu am vocație de pedagog sau de diriginte al unei națiuni. Eu sunt un om care observă, care cred că are ochi și urechi bine deschise spre lume, spre stradă, spre ce se întâmplă. Și forma mea de a spune că lucrurile nu stau întotdeauna în regulă este scrisul. Sigur că se poate pune întrebarea, dar de ce nu vedeți și lucrurile frumoase? Și am răspuns pe de o parte, dar cine spune că nu le văd? În toate interviurile pe care le-am dat am spus că n-aș pleca pentru nimic în lume din România, că este o țară fascinantă după părerea mea și că este o formă de josnicie să pleci din ea și mi-asum această zicere. Pe de altă parte, dacă asemuiești scrisul meu, fie și pe departe cu un consult medical, ajungi la concluzia că la medic nu te duci pentru că te simți foarte bine. Eu nu sunt medic sau medic de atitudine, dar simt că e oarecum de datoria mea, funcționând într-un cadru umanist și mai ales într-o editură cu un profil umanist, să spun că unele lucruri nu sunt în regulă. Eu nu am Facebook, nu am apetitul sau elanul pentru ieșire în piață pe care îl are un Tudor Chirilă, să spunem, și foarte bine că o face, iar registrul meu predilect de observație este scris.
Ce vă doare, ce vă supără cel mai mult la România astăzi?
De deranjat, mă deranjează lucrurile mici și mărunte, cap de lista e ce este vorbitul tare. Dacă aș fi președinte și aș putea, dacă aș avea puteri, aș interzice vorbitul tare sub sancțiuni drastice. Iar de deranjat și de supărat și de întristat, mă întristează lichelismul ăsta care nu se termină și care înseamnă fie traseism politic, fie conștiința impunității, faptul că sunt oameni care știu că nu li se întâmplă nimic, orice ar face, și care pentru asta își permit orice. Și mă întristează necinstea asta profund păguboasă pe care nimic nu o poate opri. De la furatul de asfalt, la furtul de mobilă și de la furtul de idei, la furtul de ouă din Gostat, ai o întreagă paletă a hoției, cuplată la niște conducte ale corupției care devin cutremurătoare. Deci în momentul când stai și le analizezi și vezi toate ramificațiile, toate încrengăturile și toate complicitățile, te întrebi dacă e sănătos pentru tine să mai respiri aerul ăsta de aici. Și atunci, într-adevăr, îți vine să pleci. Dar am jurat că nu plec. Nu o fac nu pentru că m-a simțit dator față de țara mea. Astăzi vorbe mari. Nu. Pur și simplu nu plec. Și de fiecare dată spun, dar de ce nu pleacă ei? De ce să plec eu? Ce-am făcut rău? Eu stau și scriu cărți și traduc cărți și fac niște mici emisiuni și apar cu niște articole, cu niște texte și mi-am făcut ce era de făcut. Am făcut școală pe bune, n-am furat niciodată, n-am escrocat pe nimeni, n-am câștigat nimic nemeritat, am făcut stagiu 4 ani și ceva la țară, mergând cu mașini de constructor, cu trenuri înghețate, cu tot felul de lucruri, mi-am dat definitivatul, am parcurs toate treptele și îmi văd ale mele. Și îmi exprim atâta competență cât am. De ce să plec?
Suntem în anul centenarului Marii Uniri. Mai putem să vorbim despre valori în România de astăzi?
Putem, pentru că le vedem în circulație. Din păcate, ele sunt o minoritate. Dar nu cred că suntem o țară fără valori și nu cred că suntem o țară fără spirit, fără duh. Ai asemenea valori în teatru, în literatură, în filozofie, în medicină, în matematică. Totul este ca ele să poată face masă critică și să poată funcționa ca exemple și ca modele de asumat. Aici mi se pare păcătos, pentru că e mult mai ușor să asumi un antimodel decât un model. Cel puțin la nivelul de jos, dacă îl pui pe Marcel Iureș lângă nu știu ce lăutar, care are și un trecut dubios, da, și care eventual are și niște procese, și ei 1000 de oameni, nu știu dacă un sfert dintre ei îl alege pe Marcel Iureș. Dau un nume la nimereală.
Dar Simona Halep?
Simona Halep este un om admirabil, din punctul meu de vedere, care are parte de tratamentul românesc. Dacă bate, o lăudăm și e Simona noastră, și de fapt ea a fost agentul Victoriei, de autorii morale Victoriei, suntem noi, că suntem români, da? Dacă pierde, e o infatuată, a dat de bani, a dat de bărbați, e o colecționară de mașini, e o machedoanca furisită, vorbește engleză cu un accent destul de neplăcut, e închipuită, nu-i deloc închipuită. Ea este un campion cum noi n-am mai avut de foarte multă vreme. Noi refuzăm să credem lucrul ăsta. Sigur că ea este un campion care a beneficiat și de o conjunctură. Dar să fii totuși pe locul întâi în lume, așa beneficiind de conjunctură, este o ispravă. Simona Halep, repet, are dezavantajul sportiv de a nu fi câștigat niciun turneu de mare slam și dezavantajul personal și de familie și de afiliație machedo-română de a fi din aceeași populație cu frații și verii becalii și de a fi o persoană bogată. Bogăția indispune în România. La fel ca succesul. Dacă ai succes și mai ești și bogat, te-ai asigurat de antipatia maselor. Nimeni nu mai stă să judece că banii ăia nu sunt furați. Deci Simona Halep n-a delapidat și a câștigat banii ăia muncind și petrecându-și o treime de viață în avion. Toată lumea judecă numai rezultate. Ai bătut-o pe șarapă? Păi de ce n-ai bătut-o pe șarapă? Dar pe aia de ce n-ai bătut-o niciodată? Dar atunci de ce te-ai retras din concursul ăla? Nu cumva avea o întâlnire romantică? Că astea sunt judecă jignitoare, după părerea mea.
Ascultă Vocile de Azi.
Dar există poate o naivitate mai pronunțată a poporului român și mă refer aici la cel mai recent volum pe care l-ați lansat, Cartea Râsului și a Cercetării, Ce se întâmplă cu creierul dacă înveți cuvinte noi în timp ce faci sex, subtitlul.
Am pornit de la convingerea pe care o am și acum că naivitatea asta vine însoțită și de alte lucruri. Că un om care crede asemenea bazaconii pseudoștiințifice nu e doar un om naiv, ci e și un om bolnav de cele mai multe ori și e și un om disperat. Și disperatul crede orice. Disperatul sărac crede orice, vezi fenomenul Caritas. Da? Când oamenii au crezut că dacă îi dai cuiva un leu, îți dă 8 lei înapoi pe loc. Fără să se întrebe cum. Asta face sărăcia cuplată cu disperarea și cu naivitatea, credulitatea, prostia, spuneți-i cum vreți. Și am fost convins multă vreme că, într-adevăr, așa stau lucrurile și ăsta este lucru care ne deosebește. Și că din cauza asta aici au apărut toate jocurile piramidale, toate câștigurile politice pe bază de promisiune și de pungă, toate lucrurile astea neplăcute. Mi-am dat seama ulterior și din discuții pe care le-am purtat cu alți oameni că există totuși naivitate și în restul lumii, ca dovadă că există instituții care finanțează în continuare expediții, este un exemplu pe care mi l-a dat Doru Căstăian, finanțează în continuare expediții pentru găsirea arcei lunare. Efectele sunt mai nocive la noi, cred, prin comparație cu alte țări, unde ele sunt doar niște forme de rătăcire și nimic mai mult. Aici însă, mai ales în ceea ce privește impostura medicală, consecințele pot fi dramatice. Dacă vrei să te vindeci de prostie, nu costă atât de mult, dar presupune un efort intelectual de definire a unor lucruri și a unor realități și presupune deschiderea câtorva cărți. Eu nu obosesc să recomand, că dacă asta sună reclamă, cărțile din colecția știință ale colegului meu de birou și prietenul meu Vlad Zografi. Cine citește acolo vede care sunt rosturile și resorturile adevărate. Și nu numai cărțile astea, ci și cărțile care ne arată de ce e bine să nu credem în bazaconii. Avem o carte care chiar așa se cheamă la comandare. De ce crede lumea în bazaconii? Sau o carte care se cheamă Știința Voodoo. Asta ți arată că oamenii care îți spun că firele de electricitate sunt cancerigene, sunt niște impostori. Iar aici, la noi, impostura a făcut carieră. Nu doar în medicina asta, mă rog, în pseudomedicină și în pseudoștiință. Impostura face carieră. Avem moderatori de televiziune care nu știu să vorbească. Avem oameni, redactori de știri care spun 12 minute în continuare și pe care îi întreb, voi spuneți 2 minute? Apoi nu. Păi și atunci de ce spuneți 12? Așa, că se poate. Avem scriitori analfabeți, scriitori, mă rog, din pușcărie, de unde ori fi, care semnează cărți, dar nu știu toate literele alfabetului. Dacă îi dai unuia să scrie, cunosc, vă doi, să scrie litera Q, îl scriu cu Q cu vai. Da? Nu știu că există așa ceva. Ori în condiții în care impostura e îmbrăcată atât de bine, atât de gros și atât de greu permeabilă și greu dislocabilă, ai toate motivele să nu fii vesel.
Cu ce altceva mai defilăm la 10 ani de la aderarea, iată, în Uniunea Europeană?
Defilăm cu speranță, că nu prea avem încotro. Defilăm cu niște antene deschise totuși spre lume. Să nu uităm faptul că îți dispar barierele și vizele și că ești îngăduit într-o familie, înseamnă mult de tot. Defilăm cu veselia celui care redescoperă lumea din jur. Cel puțin pentru mine ăsta este marele câștig. Pot să văd și altceva și pot să mă duc nestingherit, dacă am bani, să mă duc nestingherit în alte locuri, știind foarte bine că mă voi întoarce.
Ați tradus foarte mult, ați scris despre nesimțiți, despre Ines de Castro, Maradona și Caravaggio. Cum se face această tranziție de la o temă la alta?
Bun, nu e o tranziție bruscă. Eu am, cred, un soi de poziție șpagat în ceea ce privește scrisul meu, și anume cărțile de râs, așa zis, sau de atitudine, sau susceptibile de oarecare ambiție reformatoare, sunt cele despre România. Cărțile despre imediat, fie ele dintre sute de clișee, sau România în șapte gesturi, sau chiar proze de tipul Aștept să crăp sau Balul fantomelor. Când vreau să râd și când vreau să spun nu e în regulă ce se întâmplă, scriu despre ce se întâmplă la noi. Există însă și o formă de escapism, poate, care mă face să mă duc în trecutul îndepărtat. Evo Mediu din Portugalia, barocul din Italia, foametea cartofului din Irlanda și atunci spun povești, pur și simplu. Mi-mi place să spun povești, indiferent dacă tematica e românească sau nu, dar îmi place să spun povești și îmi place să mi se servească povești scrise. Cred că mă pricep la așa ceva. Nu am genă de regizor, dar cred că romanele astea de tipul Fluturile Negru sunt ecranizabile. Am vanitatea să cred despre mine lucrul ăsta și romanul la care lucrez acum sper să ajungă tot așa ceva, un produs ecranizabil. E despre Franța, mai multe nu zic.
Pot să vă întreb dacă e vorba despre Provence în acest roman la care lucrezi?
Intră și Provence în cocktailul ăsta. Așa cum văd eu acum romanul aflat în faza lui inițială, personajul principal pare să fie un pod dintr-un oraș care se cheamă Cahor. Și un pod vechi, încărcat de simboluri, încărcat de istorie, încărcat de aventură și încărcat de paranormal.
Scriitor, traducător, comentator sportiv, jurnalist, dumneavoastră cum preferați să vă prezentați?
Prefer să rămân scriitor. Sigur că sunt și traducător. Sunt oameni care cred că traducerea e tot un fel de scriere. Nu. Să nu ne dezmierdăm într-atâta. Cred că scriitor mi-ar plăcea să rămân. Jurnalist nu mă consider, pentru că nu am trecut printr-o școală de tipul ăsta și nu am rigorile scrisului la ziar. Sunt scriitor la ziar, asta da. De asta nu mă face jurnalist. Deci n-am stilistica investigației, a reportajului, a interviului. N-am niciuna din treptele pe care cred că ar trebui să le parcurgă un ziarist să dea. Nu, eu prefer să rămân scriitor.